Egunon Ainhoa, ba, zientziari buruz egingo dugu gaurko elkarrizketa, hain zuzen be asteroidei buruz, izan be asteroideak proiektuan sartuta da bizamar bat lagune Euskal Herrian, eta horren inguruan xehetasun gehiago emoteko guaz deko bertako kidea dan Libe López Arandia. Libe, egunon?
Egunon.
Zelan biztu jatzune lehen aldiz zientziaren eta astronomiaren inguruko jakimin hori?
Bueno, ikasketan bidez. Gizizan nik fizika ikasi naben, eta unibertsitatean bertan, ba, bueno, ikasten gendun hori gustaten jakon, eta batu ginen lagun talde bat, eta, bueno, ba, gero ikasketatik kanpo bez, aletasun hori, ba, geratu da.
Asteroideak proiektuan zabize sartuta buru belarri, zelan hasi zan proiektu hori izan dozue, unibertsitateko lagunak edo hasi zinela, ba, zelan sortu zanea, zelan gauzatu zenuen ideia hori?
Bueno, egitzen zan, unibertsitateko lagunek, baina, bueno, apur bat ara, oze, igual, ba, gradue batzuk alkarregaz ikasi den duen, baina gero, ba, jentien masterrak egiten joan zan, eta hori eitzerakoen beste jente euskaldun interesatu bat ezetu, eta, bueno, hortik beba ez da, unibertsitateen guruen, baina ez bakarrik lehioan esan gure dut. Eta, bueno, ba, kontu edan lan zientifikoa orokorrien gazteleraz eta batez be inglese zeitzen dela. Eta orduan, ba, bueno, egon zan parte batetik gogo bat eitzen dan lana, ba, ikerkuntza zentrotik atara eta jentien zabaltzeko. Eta bestalde batetik euskeraz eitzeko, ose, azkenien oso gitxi eitzen da euskeraz ikerkuntzan. Eta, ba, gogo horreri bizeri tiraka, ba, holan ikurtzen zan.
Asteroideak proiektua deitzen da zuena, bai, asteroidei buruz eta egingo duzuela suposetan dut, baina zertan zentratzen zarete gehin, hau da, zein da zuen eguneroko jarduna?
Bueno, asteroideak izen zan, hori urten zan, izen bat, ba, bueno, lako berba joko moduko bat, ez da, asteroide, eta gero astero argitaratzen alako, eta ideiak dielako, eta, bueno, hortik urten zan, baina ez da horreti buruz bakarrik. Gu, bueno, ba, lehen esan duzun moben, 10 bat lagun gara, eta ba, batzuk fizikatik gatoz, beste batzuk matematikatik, eta batzuk astronomian dabiz, eta beste batzuk ez. Orduen, bueno, horri inguruen fizika eta matematika biologia pur bat behor dau, ba, borraste bat, eta orduen, ba, astero artikulu divulgatibo bat argitaratzen dugu, eta ba, nork idazten duen arabera, ba, izango da purbat astronomiari gehiago lotute, parkatu, edo matematikari, fizikako bestarlo bateri, horren arabera, idazten duen pertsoniek aukeratzen dugu zeri buruz idatzi.
Adibidez, zure kasuan, zuzer ninguruan idazte osu normalean?
Nik fizika ninguruan, nik, bueno, oinarte bi artikulu argitaratu dotez, eta hori bai, ba, elektromagnetismo ninguruan, argile eta taulakoak.
Da, esan dozu, ez? Ba, ikerketa lanak euskaraz egitea eta ez dala izan bape berreza esagoalako eskaintza handirik, zerraitik iruditu jatzu garrantzitsua zientzia dibulgazin hori euskaraz bultzatu behar izatea?
Ba, bi gauza gaitik. Parte batetik jentiene heldu gure badugu, uste dugu, hizkuntzi importantia dela. Ba, igual ez dakit publiko orokorrak eleuke inglesez idatzitako artikulu bati irakurriko, eta ba, euskeria ama hizkuntzi edo inguruko hizkuntzi dan kasuen, ba, urbi jau eda edo erraz hau eda jentien jeltzie, ba, bere hizkuntzan, ez da? Eta bero beste alde batetik, ba, euskerie be zelan ba, mugatute dauen arlo, gizarteko arlo jakin batzutara eta eremu jakin batzutara, ba, hortik apur bat edatuteko, eta ba, arlo ba, hori zientifiko orantz, profesional orantz, akademiko orantz zentzu horretan, eroateko, bueno, ba, hori ekarri gure izen zagu euskeri hori. Ez da guztiz ondo heltzen euskeriek hizkuntza moduen deko zen baliabideek ez da moldatute edo ez da sortute zentzu askotan zientzileri buruz berba itxeko. Eta orduan, bueno, ba, guk apur bat, bueno, esplorazio edo hori egiten dugu, batzutan zailtasunek eukitzen dugu, baina, bueno, pentsaten dugu eduki zientifikoak sortzi euskeraz, euskerientzat berantzat beba dela mesede garrize.
Ez da izan behar, holango proiektu bat ekitea erraza zerotik, zein izan da aurkitu duzuen erronkarik eta handiena? taldearekiko eta pertsonalki ere bai.
Bueno, azkenin konpromiso bat da, bai taldiekiko, batez be, eta klaro, gure artien antolatzeko eta holan be, bai, astero azkenien amar gara, eta astero emoten dugu ez tala asko, baina gero babadi artikuluak, eta antolatu behar gara, ba, beti egoteko zeo zer publikatzeko moduen, eta hori, eta bueno, gero ba, ba web horri egin behar da, zari sozialak eroan behar die, eta horreri eustie talde moduen, ba, ba bueno, esango neuke hori dala erronkien. Bai, ze gero esteko gudan helburu handirik edo ambizino berezirik asko handitzeko edo ez da hori gure asmoen.
Supostando bebai autogestioa segindako proiektua dala, ez?
Bai, guztiz. Bai, ez dugu egiten diru irabazirik eukitzeko, ez dugu jasoten kanpoko laguntzarik, gure artien ba, proposatzen zuzentzen dugu testu danak, eta, bueno, klaro, erabiltzen dugu laiztegizek eta olakoak, baina ez guk autogestionatzen dugu bai.
Da, normalean lan hori zer egiten duzu, bakoitza bere etxetik ero toki baten batzesari edano gauzak egiteko?
Ez, bakoitza bere etxetik, azken finean hemen bakoitza bizi da, bestakit erdizek edo Euskal Herrien bizi gara, eta beste erdizek igual ez. Eta jentie ba, kanpoan dago, igual beste herrialde baten, eta bar, orduen bideo dei bidez eitzen dugu bilerak, eta gero bat testuek eta itxeko, ba, egiz esan, driven, oza, batek idazten dugu nien testu bat igoten dugu, eta bestiok ikusi geinke argitaratu aurretik aldaketak proposatzeko, zuzentzeko, eta bar, ez egiz esan, badau jentie taldien, nik neuk ez dutena inoiz ikusi, aurrez aurra.
Mm-hmm. Eta zelango erantzuna zabizie jasotzen proiektuari jagokonez?
Mm-hmm. Ba, bueno, ona, badeko guz jarraitzaile batzuk, eta bueno, aukeri dagoenez, bueno, sare sozialetan ikusi leik ez publikazio danak, astero eta hortik jarraitu, do, bestalde batetik web horri zen be, aukeri dau elbide elektroniko bat ipini, eta ba, barriren bat dagoen bakotxien, astero artikulu barri bat urtetan danien, hortik jasoteko, eta horren badau jentio horren bidez lotute dagoena, eta jarraitzen dagoena. Eta gero badau besteren bat, ba, bueno, noiz epein irakurten dagoena, eta bar, eta ondo orokorrien esaten dozko, ba, ondo dauzela, batzuk igual apur bat gatzak eitzen dugu publiko orokorrantzat, baina ona, erantzune ona da. Eta gu be pozik gauz horregaz azkenien ez dugu eitzen presiño handi baten pien, edo gure dugu eitzen dugu.
Hor esan behar netzun ez, ointxena bile zuen Instagram kontua arakatzen lehen be bilinaz, eta testo batzuk ez dira bape errazak ulertzeko, ba, jakintza arlo bat be eskatzen dugu ez, zuen lanak irakurtzerako orduan?
Bueno, lanan arabera. Batzuk simple hauek die, oinarrizko hau geuzak azaltzen die, eta beste batzuk, bueno, nik neuk asko ikasten dut nireki dien testuekaz, eta fizikari moduen, eta indot karreri eta masterra eta beste, eta lan dabe ikasten dut artikulonekaz. Orduen, bueno, egitera batzuk badie publiko oroko rauentzat edo zientziatik kanpo da bilen jentientzat, eta beste batzuk bapur bat barrura hau dauen jentientzat, eta ja ezagutza batzuk badeko sonantzat, danetarik dau.
Mm-hmm. Argiari buruz eta idatzi dozula ikusi dut, argia eta erresonantzia magnetiko aspergarri bat bebai, nondik joan dira gai horiek?
Bueno, nire interesetatik eta nire lan esperientziatatik, azken zinen, ba, egunerokotasunien edo teknologi bat egazitzen badozula errezena da horri buruz idaztie. Eta hortik etorri diren, niri, bueno, ba, gustaten jatezen gaizek dielako, bai, bueno, akademikotik edo profesionaletik, baina bai, bestela beho, so interesgarrizek iruditzen jatez. Resonantziana, ba, pues, medikuntza aldetik asko erabiltzen dan tresna bat dalako, eta askotan ba, ez dakigu zean funtzionetan da, ez dago sartzen gara, agertzen da irudi bat, eta ez dakigu nondik urtzen den. Eta gero ba hori argizena eta interes personaletik gehiago. Eta artikulu horrek idazteko askotan guk hori ikesi izen arren eta bere sasoien gainditu eta horregaz lanein gero alandabe ikasi bierdugu gehiago eta informatu bergara gehiago horrelako artikulu bat idazteko. Orduan, bueno, nik begure izen dut horri buruz gehiago esploreu eta hortik idatzi.
Ba, zuek egiten dozuen zabizien 10 pertsona inguru, ba, denok gazteak sarie, irakurleak be gazteak izaten dira normalean?
Bai, esango nuke gehienak baiet, danak ez, baina asko bai. Da gero puntu batetik aurrera nik ja ez dakit guk ikusi aldugu zenbat bisita deko zen artikulu batek, baina ezin hori ikusi nortzuk irakurri daren. Orduen badakit jente gehienak gaztidala gure inguruko lagunek eta bardielako, badakit beste batzuk ez ez, ba, familikoak eta bar, baina ez hau etzuten ez duten jente nik ez dekon modurik euren profile jakiteko.
Da, etorkizunera behir, suposatzen dute hasieratik ona asko aldatu dala zuen proiektoro behintzat, ba, baliabide gehiago lortu dozu esala edo esperientziak be, ba, aurrera egitea egin dotzuela, etorkizunera begirako erronka nagusiak zeintzu dira edo helburuak?
Ba, printzipioz mantentzi, eh? Den esan dutzuten moduen ez dugu, ez dugu enpresa bat sortu gure, ez dugu hau honetaz bizi gure, ez da hori. Orduen ba printzipioz mantentzie eta eduki gehiago sortzi eta bueno, oin bertan adibidez eran ize urte bete ingo dugun ba bagabiz prestaten olako bilduma moduko bat eta imprimidu ingo dugu ba liburu antzeko formatu baten eta bueno, oin horregaz be bagabiz eta datorren urte hori begire ba mantentzie izango ditze erronka nagozize.
Hemendik entzulei esateko, ba, asteroideak.eus sartuta, ba, beraien web orrialdea daukazuela, edo baitxe be, ba, Instagramenea asteroideak sartuta, beraien kontura sartezarela, ez dakit hemendik sare sozialen bat edo ba, faltauiatan, libe?
Bez, nik dakitzela ez.
Oso, ondo. Eta, ba, libe, bukatzeko, zer esan gura dotzazu, ba, proiektuan parte hartu nahi dabena, baina dudak aso lotzagatik edo atzera botatzen danak, edo astronomia ba askotan jendeak esaten dugu ez, hau gatsa danik ez dotu lertuko zer esan gura dotzazu horri?
Ba animateko eta esartzeko edo web horri zen edo Instagramen, eta ikusteko artikuloren bat, eta gugaz harremanetan ipintzeko, ba badauela elbide elektroniko bat, eta bestera Instagrametik eta oso prez gauz eta jentigaz bai komentetako, zalantzaren bat argitzeko, eta bat ematek parte hartu gure badu, eta zozer idatzi gure badu, babe, bada laukera bat. Eta gu, ba, ezkarela inungo olako profesionalan handi edo nagozizeku gara bestien antzeko pertsonak, eta gu gaz, ba, egin leike berba parez pare.
Ba, badakizu, zientzia divulgazioa euskeraz gura badozue, ba, asteroideak proiektua ba, hortxe dekozue, eta ba beste eribarik, Libe López Arandia, eskerrik asko gugaz egoteko tarte hartzearen.
Mil esker zuri.
Da, Ainhoa eta entzuleok, ba, zuei, ba, datorren astera arte.